Profe de música, vai me tolear. Ambas as dúas orellas son esquerdas. Escoito todo ben, sen ninguna perda. Por iso
todos temos peito pra berrar. Esta canción pra desafinar. Todos temos peito pra berrar.
Moitos ritmos me quere ensinar. A profe de música vai me tolear. Ambas as dúas pernas son esquerdas. Levo ben o ritmo sen ninguna perda. Por iso
todos temos peito pra berrar.
Desafinar. Moitas notas e moitos ritmos para a música poder condimentar. Pero, profe, non quero que esqueza que as cancións son para gozar. Por iso
todos temos peito pra berrar.
Grámola Gominola estrea novas cancións e libro disco xa é o vindeiro 1 de abril e preséntano cun concerto espectáculo no Auditorio do Pazo da Cultura de Pontevedra dentro da programación do Salón do Libro Infantil e Xuvenil. Acompáñanos Paco Cerdeira, un dos membros de A Grámola Gominola. Bo día.
Bo día.
Sodes metade músicos, metade actores e actrices, non?
Metade nenos tamén. No, nos principalmente somos músicos. O que pasa é que gustanos interactuar cos nenos, que para nos é importante no noso espectáculo, pero o tema de teatral, bueno, nós non nos consideramos teatrales, máis ben musicales.
E casan ben o rock, o galego e a música para a rapazada?
Home, o rock e o galego casan perfectamente. Eu creo que queda perfectamente demostrado xa. Bueno, eu son membro de Cenzar, levan 30 anos facendo rock en galego. A música é unha linguaxe universal, é o vehículo de moitas linguas, o galego e outras moitas, non? Entón, si casan. E cos nenos casan moitísimo, os volve tolos.
Quen forma na actualidade a Grámola Gominola?
Actualmente está, bueno, es Paula Romero na voz, Rodrigo Muñoz na batería, Anxelo de Xermar no baixo, eu na guitarra e voz cando se terce.
Ti xa hai un momento nos falabas de que tamén formas parte de Cenzar. Cal é a túa traxectoria musical?
É longa de explicar, non? Porque eu estive en moitos proxectos. Eu con Cenzar empecé no 2006, co disco Sigue Dalle, nese disco prácticamente a miña aportación foi un par de colaboracións e aí arrancou a miña traxectoria con Cenzar. Pero antes de Cenzar, eu criei-me en México, no ano, se non mal me lembro, no ano 2000 viñen para aquí e tive unha banda que se chamaba Lady Croft, con Anxelo, o actual baixista de da Gramola, de Nao, de outros de Festicultores. Despois entrei en Mama Cabra e estive con Mama Cabra 10 anos. Toquei con moitas outras bandas, con Fran Amil, a banda Incomprensible, non? Que sacou ano pasado un disco de poemas musicados de Manuel María. Cosa que a banda me hacha con moita xente.
E de todos eses proxectos, de cal gardas? Cal gardas con especial agarimo?
Gardar non. Actualmente toco en Cenzar, en Agramola Gominola. A Garimo teño yo moito a Gramola porque é fillo noso, é dicir, é algo feito, son cancións propias, entón é como un fillo, non? Eu creo que cada grupo, de cada grupo teño lembranzas boas, e non che sei dicir a que proxecto lle teño máis cariño ou menos, non? Obviamente Cenzar é o que máis me gusta tocar, eu son roqueiro. Cando fixemos o grupo da Gramola, xa o fixemos ca filosofía de facer a música que nos gusta, que era o rock and roll, co cal, pois tamén é un... É dicir, non sabría que escoller.
Como é este traballo da Gramola Gominola? Cancións para desafinar.
Como di o título, é un achegamento, non, a xente por medio de do rock and roll, tan simple como que queremos que a xente participe, tanto se afinan como se fan como a nos desafinan.
Como responden nenos e nenas nos vosos concertos?
Son moi participativos. Os nenos en xeral son moi receptivos á música, tanto a rock como calquera outro estilo, non? Obviamente o rock é un estilo musical forte, é dicir, que ten forza, non? Non que o resto dos estilos musicais sean débiles, pero sí que ven con forza, non? Entón, a reacción dos nenos ante o rock and roll é de despertar, non? De enerxía, de contundente. E o pasan moi ben, e sempre participan. Sempre acaban meténdose no... O sea, eu vexo pois moitos nenos que ao mellor están vendo o concerto e están movendo as mans así como fai o batería ou como a guitarra ou imitan a Paula, non? Collendo o micrófono, imaginándose que collen o micrófono, e iso é bastante divertido.
E tedes algunha anécdota que vos pasares con algún dos rapaces que mereza que gardedes tamén na vosa lembranza con Agarimo nesta temporada de concertos coa Gramola Gominola?
Home, anécdotas con nenos hai moitas, non? Que sei. A min acórdome unha que xa é bella, de unha nai que nos explicaba que a nena escoitara o CD, o anterior. Hai unha canción que se chama Barriga Verde, que remata como remataba o espectáculo de Barriga Verde, que morreu o demo, acabouse a peseta. Bueno, pues nada, foron a misa, e en medio da misa a nena empezou a cantar morreu o demo, acabouse a peseta, ¿no? hai moitas para contar, pero esa para min é especial.
Queredes introducir nas vosas letras e espectáculos tamén un aspecto didáctico, falando de valores como o coñecemento do medio natural, a vida animal, a lingua, por qué?
Bueno, penso que se aparte de do estímulo meramente musical, aproveitas a música como un vehículo didáctico, pois os nenos o agradecen, son moi receptivos. Eu creo que cando ti queres acordarte de moitas cousas, a veces faz frases para acordarte delas. Mira, xa non che falo de nenos, pero cando che din a lei de on, pues Victoria igual a reina de Inglaterra, ¿no? Voltaje igual a resistencia por intensidad. Con palabras acordaste. A música é unha ferramenta espectacular para eso, ¿no? Entonces nos temos, pues, por exemplo, unha canción que se chama O Coro da Man, onde lles enseñamos os nenos os nomes dos dedos da man, pues que o matapiollos, o furabolos, o pai de todos, o maimiño, o pequeniño, o medianiño, bueno, pequeniño e maimiño é o mesmo, non? Claro, os nenos escoitan esa canción, quedaselles na cabeza e xa aprenderon algo.
Crees que Galicia é unha potencia en música para a rapazada?
En xeral, Galicia é unha potencia musical. Eu acórdome falando con Eloi Caldeiro fai uns anos no seu estudio. Nos contaba do rexistro que tiña el de grupos en Galicia e de rock eran mil, bueno, non sei cantos, e de folk outro tanto, non? Realmente cando te das conta da magnitude do que hai aquí en Galicia a nivel musical, pues pa telo en consideración. E despois se analiza esa calidade tamén, porque non é todo festa e adiante, decir, hai un fondo forte aí.
E cal é o teu soño no mundo da música?
Eu soño, eu creo que máis que soño, todos buscamos que o que facemos a nivel musical, primeiro, sea grato para nós, porque senón non pode ser grato para o público. Nun escenario é o que proxeta o percibe a xente perfectamente. Entón, nada, a min encantaríame que a xente lle gustara o que nos facemos.
Levades tempo xa coas presentacións do voso primeiro traballo, a Gramola Gominola. Cal é a valoración deses espectáculos en directo de presentación do disco?
Do anterior disco levamos, se non mal me lembro, contabilizados 59 concertos, que para un grupo novo, un grupo descoñecido, é unha boa acollida. Eu penso que tendo en conta a nosa traxectoria xa co disco anterior, eu creo que con este segundo disco pois temos moi boas expectativas. A recepción a xente sempre nos concertos, eu penso, ou dame a sensación que o pasaron bastante ben, co cal para nos é grato, non?
E como tedes preparado ese concerto de presentación do xa segundo disco Cancións para desafinar no auditorio do Pazo da Cultura de Pontevedra?
Pois mira, nos intentamos facer ensaios para conseguir afinar, entón, nese sentido, como non o conseguimos, optamos por facer algo divertido para que participe a xente, non? É un espectáculo, se cadra un chisco máis musical que teatral que o disco anterior. Bueno, o contido teatral noso é mínimo, non? Como se ache, bueno, como non somos músicos, non somos actores. Entón, nada, eu creo que a xente o vai pasar bastante ben. E van poder desafinar en todas as cancións con nós.
concertos cheos de música e humor ao tempo que didácticos. Esa é a proposta da Gramola Gominola, formación que está composta por recoñecidos músicos como Paula Romero, Rodrigo Muñoz e Ánxelo de Xermar. Unha banda de música infantil para nenos de 0 a 99 anos, unha banda de rock infantil. Tamén forma parte da Gramola Gominola Paco Cerdeira. Moitas grazas.
Grazas a ti.